Er det vitnefulle forhandlinger?
Ja, vi har opplyst at det er Hans Paul som, Hansen som sitter der. Vi har opplyst at vi...
Ja, det var jo... Normalt skal jo ikke vitne følge forhandlinger.
Nei, men vi, det ble påpekt at vi ja, ønsket stemmer. Det. Vi fikk vel ikke noen eksplisitt aksept for det, men vi har... Ja.
Stemmer. Og det har ikke vært noen protester fra den siden, så det...
Så hvis det noen,
så... Ja, men vi tar i hvert fall part og det vitne, og så ser vi om vi får tak i flere vitne som vi eventuelt kan ta i dag. Ja, vær så god.
Ja, tusen takk for det. Jeg var kommet til punkt 2.5. Og det har vært med utbygging og etterfølgende planer på Nordkapplateauet. Og dette er litt igjen dette med friluftslovsparagraf 19, og jeg må jo kunne si det at det ble jo behandlet litt med harelabb av motparten dette, og det er jo da, de er veldig tydelige på at dette er en subsidiær anførsel, men som ikke er frafalt, men skal i hvert fall dokumentere litt, og jeg tror vi må på en måte dokumentere i hvert fall de arealplanene som ligger her, jeg tror i hvert fall det er greit for retten å ha, så får vi nå se hvor mye av dette som egentlig blir løftet fram i prosedyrene av motparten når den tid kommer. Men det er på en måte tre ting jeg egentlig vil vise i mitt punkt 2.5. Det første er at det er ingen planer som sier noe om avgift. Det andre er jo at all utbyggingen på plateauet skjedde før det forelå reguleringsplan, i hovedsak også før arealplanen i 92. Og det er ingen entydig regulering av dette påstandsarealet eller utområdene mer generelt. Og det er i hvert fall ingen forklaring på hvorfor ting ble regulert sånn som de ble. Det første vi kan merke oss er at det foreligger en generalplan for Nordkapp kommune fra 1974. Den ligger på side 65 i utdraget. Også litt sånn vi må zoome ut på, det er litt mye forskjellige størrelser på disse dokumentene her, men vi ser nå i hvert fall Nordkapp ligger her. Det er markert i grått med en liten sånn rød boks på. Og så er det en sånn planforklaring vel på høyre side her. Da må vi liksom ha hele dokumentet. Slitt litt med å få det smått nok er også feil, ærlig. Det er på neste side, her er det på neste side, på side 66 ser vi at det er det, og der ser vi at det er tegnforklaring, der ser vi at det, den røde boksen, som vel er anlegget slik det var da, det er servicefunksjoner, så ser vi også det gråskalerte området nest nederst der, det er kulturminner. Så altså var utområdene var altså regulert til kulturminner på det tidspunktet. Og kan jo bare si, det er jo en del kulturminner på Nordkapp, det er primært denne Oscar-statutten, som den heter, som nå tidligere var ute på pynten, som nå er flyttet til liksom, på toppen av parkeringsplassen. Så det er vel det som er fredet der oppe av kulturminnen. Så er det slik at da i 1987 så ble det jo gitt en byggetillatelse til Nordkapp 1990, det er på side 247. Den var vel advokat Harris så vidt innom. Bare viser på side 247 skal det være, tror jeg. Mm. Dette er vel selve byggemeldingen fra side 246, og så har vi da et slags referat fra bygningsrådet i Nordkapp kommune, ser vi her oppe. Og der ser vi at man da gir lenger ned på siden, så står det et vedtak i store bokstaver, og så ser man godkjenner av nybygget med følgende forbehold. Så ser vi da i punkt 6 at det må foreligge en godkjent reguleringsplan, før man kan gi ferdig attest. Kan jo skyte inn at den reguleringsplanen ble jo ikke aldri godkjent, i hvert fall ikke før år 2000, det ble aldri utstedt noen ferdig attest for disse byggene. Jeg vil også påpeke at det er særs uvanlig at man gir byggetillatelse til et så vidt stort anlegg før det foreligger noen reguleringsplan på området. Det må sies å være spesielt, i hvert fall. Så, men det som da man bygger da, altså dette... parallelt med at man da driver og bygger der oppe, så fremmer man et Nordkapp, da på det tidspunktet Nordkapp Vel, som fremmer et privat reguleringsplanforslag. Det blir ikke vedtatt, men utkastet ligger på side 249. Og igjen må vi zoome ut, som så mange andre dokumenter er. Det er litt sånn uansiktsmessig dette her, men der ser vi at vi ser nå i hvert fall plateauet. Vi ser jo bygget, det er regulert til noen sånn bebyggelse. Det står vel på høyresiden her, det også, eller kanskje står på neste side, jeg husker aldri helt. Jo, det står på siden der. Det er for noen bebyggelse, men sentrale er jo at selve utområdene her, de er markert i grønt, og det er også da regulert til naturområdet, som det står i den boksen vel nederst til høyre, hvis vi kommer oss dit. Jeg klarer at det er litt sånn uhensiktsmessig størrelse på disse dokumentene, men det er ikke så lett å lese, men det sentrale er i hvert fall spesialområdet, naturområdet, det ser vi at det står under nummer 6 der. Og det som vel interessant med dette, jeg skal lette den slå på dette, på tegnforklaringen der, ja. Så det som interessant med dette jo at dette jo for så vidt slik at det skulle være vel etter at det var foretatt utbygginger etter Nordkapp 1990, og da skulle man så se for seg at det var et naturområde. Og begrunnelsen for at dette et naturområde, den har vi på side 601. Dette fra Barenhaug, de som 601. Ja, sorry, hvis det nå henger det kanskje litt hos...
Nå henger systemet siden, bare venter noen sekunder.
Disse plankartene litt krevende å håndtere, sånn det...
Ja. Jeg prøvde å zoome inn på høyre her,
ja. Da ble det... Det var tydeligvis, det var noen bugg som ble utløst, så det var...
Men den jobber nå, så.
Vi bruker resten av dagen på dette, tenker jeg. Det er fint. Der, ja, nå fikk jeg det.
Ja, du sa si det.
Ja, side 601. Og dette jo da fra... Den har vi allerede vært inne på. Dette det Barlindhøg som har skrevet, så dette jo det private reguleringsforslaget. Så står det da i naturområdet nederst på siden. Det aller meste av Nordkapplatået som ligger innenfor planområdet, og som ikke nyttes til byggeområdet eller trafikkområder, avsatt til spesialområdet, betegnet naturområdet. Det forutsetter ikke gjort noen inngrep på naturområdet, med unntak nødvendig oppgraving i forbindelse med bygging av tunnel kulvert. Så det jo for så vidt egentlig veldig dekkende, for slik også staten ser at det der ute i dag. Men denne reguleringsplansforslaget blir altså ikke vedtatt, det kan egentlig bli fremkommunene. Men året etterpå, altså 1988, så ferdigstiller man jo da utbyggingen av Nordkapp 1990, og det jo denne grotten som vi har sett gravd opp flere ganger. Hallen blir også utvidet, og man anlegger en sånn stor bomhytte som ligger nede på parkeringsplassen. Jeg tror det liksom der sånn omkledningsrom for ansatte og sånn. Så blir det også foretatt noen senere, så kommer det en reguleringsplan, en arealplan i 1992, som ikke fremlagt i saken, og så 95 så oppfører man disse billetthyttene som ligger på veien, som ikke kommer til å se i morgen, og så i 1927 så oppfører man denne panoramahallen, vel, som en sånn stor glassvegg som egentlig bare står og ser ut på bygget. Så alle tiltakene blir altså gjort uten at det foreligger noen reguleringsplan på området. Og det er først i 2000 at man får denne planen, og den er litt spesiell. For det første så har ingen lykkes å finne noen reguleringsbestemmelser til den planen. Rett og slett, de har ikke blitt funnet. Om de forelå er uklart. De har i hvert fall ikke gravd opp noen sted, så er det jo fortsatt lovlig å vete en plan uten bestemmelser, men jeg kan jo stille seg om det var tilfellet denne saken her. Og det andre som litt interessant er at akkurat, man har jo selve arealkartet hvor man har et arealformål, og det er vel det som motkorten særlig viser til, men akkurat arealformålet er formulert ulikt ulike steder, som igjen viser liksom at det er kanskje ikke så veldig, hvorfor man egentlig har kommet frem til disse betegnelsene er litt spesielt. Vi kan jo starte med selve plankartet da, det er som så ble vedtatt, det er på side 859. Det har vi allerede sett på, men vi kan bare ha det foran oss. Dette dette kartet med denne lysegrønne SP8, som jo... Kan bare la det zoome ut, så har vi det foran oss. Vi husker jo fra tingretten, så var det jo dette SP8, dette lysegrønne området, var det man kredde fastsettelsesdom for da. Og her ser vi at det regulert til spesialområdet, opparbeidet turistområde. Som bare skyten av spesialområdet. Det var en sånn sekkekategori man hadde som arealformål i plan- og bygningsloven av 1985. Det ikke videreført i ny plan- og bygningslov. Det sånn kreti og pleti, golfbaner og diverse andre ting. Men akkurat opparbeidet turistformål, det ikke noe opparbeidet turistområde, beklager, det ikke noe kjent formål til plan- og bygningsloven etter 1985. Jeg er for ikke kjent med, jeg har gjort litt rassøk på lovdata, jeg har ikke funnet noen treff på noen ting på det, og heller ikke funnet egentlig noen andre planer som bruker det begrepet. Så kan man jo si, hva ligger det egentlig i ordet opparbeidet turistområde? Det staten syns, så sier det vel egentlig ikke noe mer enn at det har skjedd visse opparbeidelsestiltak, og det er vi jo helt enige i. Det har blitt anlagt noen grusstier, og man har satt opp et gjære. Så sier det vel også at det turister der. Det er forstått også helt riktig, det ubestritt at det masse turister på Nordkapp, men det sier jo altså ingenting om avgift. Og så er det greit å merke seg at bygningsmassen, det jo den samme som man la til grunn for planen. Planforslaget 1988, uten at hvor det da nettopp var fri område, beklager naturområdet man skulle regulere til. Det ikke noen forklaring for man velger å kalle det noe annet nå. Men som sa, så at dette er, som sa at det er flere formuleringer på hva dette arealformålet er. Og da kan vi godt si 857, det er vedtak i kommunestyret, man vedtok reguleringsplanen. Og da kan vi se på utredning der, så det er et vedtak i kommunestyret 2. mai 2000. Da står det under utredning, siste på en måte, setning i første hele avsnittet der. Reguleringsformålene er byggeområde, offentlig trafikkområde, spesialområde, privat vei, kulturelt bevaringsområde, vann, avløp, friluftsområder, og så det interessante for oss, opparbeidet friområde. Så her kaller man sånn opparbeidet friområde, ikke et opparbeidet turistområde. Reguleringsplanen er utarbeidet for formelt plangrunnlag som legger til forhold til rett for fortsatt bruk av den nordre delen av platået til turistanlegg og turistområder. Planen dekker areal på 300 dekar. Så kan vi også se på det som ligger offentlig tilgjengelig. Vi har noe som heter cplan.no, som er en sånn kartdatabase over alle reguleringsplaner i Norge. Jeg tror det er Miljødirektoratet som holder det, det er jeg ikke helt sikker på, men den ligger på side 2465. Og det er den planen som er enklest tilgjengelig for befolkningen som sådan. Her ser vi at vi da er på Nordkapp igjen, så hvis vi går litt til, scroller litt høyere, for der står det noe om kartinfo på valgte punkt, og det vil si at det er dette spesialområdet 8 vi er inne på her. Da ser vi at formålet her, det er offentlig friområde, er det som er satt opp her. Så her bruker man også en annet begrep. Nå skal vi også bare merke oss at på siden før, side 64-64, så står det også planbestemmelse, ser vi, det ser reguleringsplan, så står det planbestemmelse uten bestemmelse. Det er altså ikke vedtatt noen bestemmelse til denne planen. Så er det en annen, for så vidt to andre planer som kan være interesse i saken. Det første er denne kommuneplanen fra 2002. Det er den første kommuneplanen som er fremlagt i saken. Den kan vi gå til 999. Der ligger kartet for den. Jeg beklager, det er et nytt, igjen et veldig stort dokument, så der vi får bli gode på denne scrollefunksjonen, denne zoomefunksjonen her. Og her ser vi jo Nordkapplatået ligger der det alltid ligger, altså med der da delvis blått ser vi, og så er det noe sånn gråskavert på hele måte, toppen der. Og hvis vi ser på planbeskrivelsen som ligger på, her er den faktisk nede til venstre, så er det en veldig dårlig oppløsning på den, men det som står er at dette blå området, altså ytterst der, det er da arealformålet, næringsbebyggelse, turistnæring. Og dette gråskaverte området viser at det er båndlagt etter naturmangfoldloven. Og det er jo selvfølgelig fordi at hele Nordkapplatået er fredet, naturfredet. Det kommer altså tilbake til. Så kan vi også se, der blir også da vedtatt noen reguleringsbestemmelser med den arealplanen. De er på side 995. De begynner litt før, men jeg går bare til rett til det som er relevant for Nordkapp, slik jeg ser det. Og da går vi ned til punkt 4, litt lenger ned på siden. Da står det der, båndlagte områder. Følgende områder er båndlagt. Området vernet etter naturvernloven. Nordkapp naturfredningsområdet er 31. mai 1929. Så kommer det altså en ny arealplan. De roteres jo med jevne mellom disse kommunearealplanene. Den ligger på side 1380. Den er fryktelig stor i størrelsen, så her er det bare å gjøre sitt ytterste. Og her er da ser vi at det er en lilla farge. Lese hva som står der. Vi skal ikke bruke min tid på å zoome inn på det, men som i hvert fall står dette lilla området ytterst, det er da arealformål næringsbebyggelse eksisterende. Og så ser vi at dette er noen sånne streker skravert. Det betyr at det er båndlagt også her. Så det er på en måte egentlig det samme som den forrige arealplanen. Og at området er båndlagt etter naturmangfoldloven fremgår jo også av disse reguleringsbestemmelsene som ligger på side 1379. Det er det fryktelig smått her. Og der står det punkt 5.9, båndlagte områder. Naturreservatene, og så står det der i annen setning, Nordkapp naturfredningsområdet er også båndlagt. Og at det er båndlagt betyr at man ikke kan gjennomføre tiltak der uten etter særlig tillatelse av statsforvalteren. Så bare for å oppsummere, er at etter staten og kommunens syn, så er det jo ingen bestemmelser i noen plan om avgifter eller inn- og utmark. Her. Der er det kommet til punkt 2.6. Og jeg skal bare si litt mer om dette vernet. For etter statens syn så er det ikke tillatt å foreta nye opparbeidelsestiltak på Nordkapplatå uten etter særlig godkjenning. Og det er jo fordi at området er naturfredet og omlagt. Og da kan vi jo se på side 2563, det er selve naturfredningen, tror jeg ikke er dokumentert. Den er jo fra en litt 2563, naturfredningsområdet Nordkapp. Vi kan jo da se på kartet her først, og det gjelder jo egentlig hele Odden, inkludert Hornvika. Altså det er jo for så vidt et ganske stort område der oppe. Som er båndlagt etter som naturfredningsområde. Og da står det litt lenger ned under kartet, så står det naturfredning. Annet avsnitt der. Naturbeskyttende hensikt er det ved kongelig stress av 31. mai 1929, henhold til gjeldende norsk lov, bestemt at plant- og dyrlivet skal være fredet med beskadigelse eller ødeleggelse av enhvert slag på Nordkapp og Hornvika innen et område som ses anmerket på vedstående kart. Det er jo fra en litt annen tid, hvor man skrev litt kortere regler enn vi gjør i dag, men dette er også et fredningsvedtak, og det er også tinglyst på eiendommen, det finner jeg ikke noe grunn til å slå på. Og hva betyr dette vernet i praksis? Jo, det er egentlig ganske godt beskrevet i en rapport som ligger på side 1269. Det var en rapport Scandic, slik jeg oppfatter det selv fremla, for det man tok i 2016 initiativ til å sette i gang en ny planprosess på Nordkapp, et ny reguleringsplanprosess, som jeg husker riktig.
Nordnorsk Hotelldrift.
Nordnorsk
Hotelldrift som er oppdragsgiver.
Ja, Nordnorsk Hotelldrift skulle sette i gang det. Og da ser vi jo det er beskrevet av Asplan Viak, som gjør sånn ingeniørfirma, som gjennomfører veldig mye sånne planleggingsgreier. Hvis vi går på side 1269, så skal vi egentlig bare si at mål 2 sikrer helhetlig landskapsområde rundt anlegget. Så står det der, viser man da til vernet, og så står det i siste avsnitt. Nordkapp omfattes av landskapsvern, så er det minst strenge formen. Akkurat hvor de henter det fra, det er ikke jeg helt sikker på, men det foreligger egen forskrift tilknyttet det vernede området, ser under. Vernet omfatter i utgangspunktet dyreplantliv, men i henhold til forskriften skal området være fred mot beskadigelse eller ødeleggelse av hvert slag. Det er en streng forskrift, som i prinsippet sikrer at det ikke kan etableres omfattende tiltak eller bebyggelse innenfor området. Så det er nå ett grunnlag for at man ikke kan få ta noen opparbeidelsestiltak der uten særlig tillatelse. Det andre er jo at det også er fått ut et vedtak om midlertidig bygge- og deleforbud etter plan- og bygningsloven 13.1. Og det er på side 2598. Dette er også bare selve bygge- og deleforbudet er ikke fremlagt, men det er der nederst på siden her så er det referert. Det er også en annen sånn plandokument. Bygge- og deleforbud. Kommunestyret i Nordkapp kommune vedtok 17. desember 2019 et bygge- og deleforbud i sak KS sånn og sånn. Vedtaket lyder, det iverksettes midlertidig forbud mot tiltak enn for plan- og bygningsloven 31 for området av Nordkapp-Alløya, avgrenset sør ved Kjeftavann, Vestfjorden i Nordkapp kommune. Forbudet gjelder frem til områderegling er vedtatt. Og det betyr jo egentlig at man setter reguleringsplanen i sjakk. Man kan ikke foreta noen nye tiltak før man har regulert på nytt, eventuelt opphevet det midlertidige forbudet. Da er jeg kommet til punkt 3 i min disposisjon, og det er igjen noen avklaringer. Dette er ikke for å være kjip at det er veldig mye avklaring, det er bare for å gjøre denne saken litt lettere for alle å håndtere. Det første, og det er jo igjen, kan vi godt høre om i morgen, det ble jo i anken anført brudd på EMKP-1-1. Det har vi ikke hørt noen ting om siden den gang. Det er greit å vite om det fortsatt anføres. Så kan du godt komme tilbake til det i morgen hvis du må diskutere det, men i hvert fall et spørsmål jeg gjerne ønsker svar på en god tid før fredag.
Det er ikke et eget selvstendig grunnlag, men vi har vist til legalitetsprinsippet og sånt, det som følger med hjemmel av lov.
Så det anføres et brudd på PN eller ikke brudd på PN?
Det er ikke en selvstendig anførsel.
Nei, greit, flott, supert. Da var det sikkert en halvtime på fredagspark. Det er fint. Så er det dette med avvisning, og her fikk jeg en oppfordring direkte av advokat Harris til en avklaring i går. Og det er jo et spørsmål om dette. Det er denne ankende parts påstandpunkt. Altså påstandpunkt 1, ugyldighet, helt greit, supert, dette er ikke noe problem rundt. Punkt 2 er der problemet ligger. Og den lyder jo, den har jeg inntatt et sitat, den er gjengitt i sluttinnlegget. Allmennhetens fri ferdselsrett omfatter ikke utareal med avgrensning som vist på kart med koordinater vedlagt rettsboken, det såkalte påstandsarealet. Så hva er egentlig denne påstanden går ut på? Altså hvilke krav er det egentlig som ligger innbakt her? Vi kan gå til side 2849. Det er fra prosessskrivet til Scandic, der de endret påstanden. Det var ikke så lenge før sluttinnlegget. Også der de meldte alle de vittnene vi skal høre fra etterpå, for så vidt, det er en annen sak. Men hvis vi går ned til punkt 4, helt på slutten nesten av siden, justert påstand, står det der under denne vittnelista. Så leser jeg fra tredje linje i det avsnittet. Uten å polemisere om jussen, sier Scandic seg enig at hensyn til selskapsinteresser i saken materielt sett er tilstrekkelig varetatt på dette området gjennom påstandspunkt igjen. For Scandic mener at vedtaket gyldig vil følge ut fra det som nå anføres, manglende hjemmel, og at Scandic kan ta betaling for parkering på parkeringsområdet. Så slik jeg oppfatter det, så parkeringsavgiften og Scandics interesser å få forsøkt avklart at den grei, og ta uavhengig av prisforlang 14, den kvittert ut i påstandspunkt 1, ugyldighet. Men det jo spørsmålet, hva det da man egentlig ønsker dom på i punkt 2? Retter det egentlig seg bare mot avgangen til å ta inngangsavgift, ikke sant? Og inngangsavgift er noe annet enn parkeringsavgift, ikke sant? Scandic har jo laget et litt sånn sinnrykt system på hvordan man skal ta avgift der oppe, ikke sant? Opprinnelig så hadde man jo denne delte avgiften, der man hadde en avgift for å være ute og en avgift for å gå inn i Nordkapallen. Og nå, da man søkte løyve i 2020, var vel det, så prøvde man seg på en tredje variant, der man har en billett for å gå inn i Nordkapallen, for så vidt liksom alt sammen. En billett for å være på utområdene, det de såkalte inngangsavgiften, og så skulle man holde parkeringsavgiften utenfor. Så det egentlig den man nå ønsker slags godkjentstempel på fra lagmannsretten, at det greit å kreve inngangsavgift uhindret av friluftslovens paragraf 14. Det slik jeg leser påstanden, jeg snakker også om den frie ferdselsrett. Problemet der jo at inngangspenger, det krever jo løyve etter paragraf 14 slik staten ser det, og det jo allerede fastslått i statsforvalterens vedtak av 1. februar 2021. Og det jo ikke angrepet rettslig. Så det jo helt, og det jo da, det vedtaket jo normerende, og kan ikke omgjøres av kommunen. Kommunen kan ikke omgjøre et vedtak for et overordnet klageorgan. Så det da spørsmålet, det blir jo da, liksom, hvilke rettsvirkninger mener man at en dom i tråd med kravet skal ha mot kommunen? Hva man egentlig ønsker dom på? For det jo allerede fastslått etter vedtaket at man må ha løyve her. Ønsker man da forhåndsbindende kommunen når man sender en ny løyvesøknad, at man skal gå mot statsforvalteren? Eventuelt ønsker man en dom på at man kan holde allmennheten ute? Ønsker man en dom på at man kan sette opp et gjerde rundt påstandsarealet og stenge folk ut? Er det det? Jeg bare ber om en avklaring på akkurat det punktet. Jeg skal ikke prosedere det mer. Jeg bare sier at det er et eller annet som ligger begravd her. Det veldig fint om Scandic løfter frem og forklarer hva det
er. Altså, skille innmark og utmark, det har jo betydning i flere sammenheng. Etter friluftsloven, og hvis man får en fastsettelsesdom på at dette er innmark, så trigger jo det en handleplikt i ulike sammenhenger, for eksempel med løyvesøknad og så videre. Man har da adgang til å kanskje gjøre det inn, eller hva vet jeg, sette opp skilt og så videre. Alle disse sakene i høyesterett om grenser mellom inn- og utmark, så er det jo litt ulike faktiske situasjoner som står til behandling.
Ja, det er helt korrekt sett av retten, men det som spesielt med den saken her, som skiller den både fra Yksnøy-saken og fra Nordreisa kommunesaken som var 2022, var at det var ikke noe vedtak. Altså i Nordreisa så hadde man jo gått til kommunen og spurt, kan ikke det lage en forskrift om at det er forbudt å kjøre hundekjøring i den skolen her? Kommunen hadde sagt sånn, vi vil ikke gi sånn forskrift. Det var ikke fått ut noen vedtak, og da var på en måte den fastsettelsesdommen kanskje den eneste måten man kunne få det
til. Men her er det jo da to spor, for en ting er jo altså rettsvirkning i seg selv. Ja. Det har ikke tilstrekkelig rettsvirkning, altså i betydning dette er ikke et rettskrav, eller et så abstrakt prejudisert rettsforhold at det må konkretiseres mer. Ja. Det er jo et spørsmål.
Ja, aktualiteten, rett og slett, ja.
Men det neste er jo det som du også har vært inne på, det at staten skulle vært, altså man skulle angrepe det vedtaket.
Ja.
Og som blir et eget, på en måte, avvisningsgrunnlag, tenker
jeg. Helt riktig. Det er både en side til aktualitet og en side til tilknytning, passiv søksmålstilknytning, som du korrekt
påpeker. Så det er der, da, tenker jeg, at det er der vurderingstema går, da, uten ja. Å legge noe før.
Ja.
På det området. Da, det er jo et svar på aktualitetsprøv, og så må dere forberede et svar på at dette skulle vært angrepet, altså statsforvalterens vedtak skulle vært gjort til søksmålstjenesten. Så tar vi en kort repetisjon på dette på fredag, akkurat det du nå har sagt.
Da vil jeg bare påpeke det, at da forstår jeg det riktig, at man har egentlig de kravene i påstandspunkt 1 og påstandspunkt 2 retter seg mot kommunen i to ulike dimensjoner. Det første retter seg mot kommunen som offentlig forvaltningsmyndighet, som har fattet et vedtak man mener er gyldig. Det andre retter seg mot kommunen som representant for allemannsretten. Det er et nytt krav som for så vidt man må vurdere om man egentlig kan kumulere inn for allemannsretten, men det får jo nå ligge til fredag, men det er oppfattet at det er et helt nytt krav i saken. Jeg skal ikke polemisere det nå, men det oppstår noen problemstilling her hvis man nå skal begynne å få dommer mot allmannsretten, mot allmennheten som ikke har vært der tidligere. Men det kan vi komme tilbake til, for å bli en
kliffhanger. Ja, det får vi komme tilbake til, men det ville jo vært eventuelt kommunen som var saksøkt for et sånt krav også.
Det var det, men det kanskje gode grunn til at noen saker skal starte i tingretten, kan man jo da kanskje innvende hvis det gjelder. Hvis man skal begynne å holde allmennheten ute fra...
Men da må vi se litt nøyere på de påstandene om 2.2 og 3 for tingretten, ja, er det så jo, forskjellig. Men...
Absolutt, og de var ikke så lett å tyde de gjelder.
Det har vært menst en presisering fra vår side av det som nå den gamle punkt 3. Det har ikke vært meningen å dra noe nytt krav inn i saken, bare gjøre det.
Men så langt, altså poenget nå at vi har i hvert fall fått avklart hva som ligger i avvisningspåstand deres, og så får vi fortsette den diskusjonen på fredag.
Tusen takk for meg.
Takk.
Og så er det påstanden. Ja, takk, jeg tar den herfra.
Ja, den er ikke så veldig lang. Punkt 1. Nordkapp kommune frifinnes. Og punkt 2. Scandic Hotels AS dømmes til å erstatte Nordkapp kommune sakskostnader for ting og lagmannsrett. Så jeg spørs meg for den tingretten, for det ligger veldig dommen. Men,
ja, skal vi se. Ja. Men frifinnes, altså...
Ja, det var en copy-paste-feil i diskusjonen
din,
det er selvfølgelig.
Og da lurer jeg på om at det må jo da relatere seg til tingrettens domslutning punkt 1. Fordi at tingretten har jo ikke tatt stilling til det som nå er påstand punkt 2. Så jeg tenker at punkt 1 i påstanden blir da at anken over tingrettens domslutning punkt 1 forkastes. Og så har dere jo prinsipalt en avvisningspåstand, så det må jo være påstandens punkt 2. At anker og parts påstand punkt 2 avvises. Subsidiært frifinnes. Fordi at selv om de da legger ned påstand om at det skal være innmarksareal, så blir det vel rett for dere å påstå frifinnelse, og ikke at det er et utmarksareal. Ikke sant? Ja. Nei, men da tror jeg vi har... Man kan skyte inn hvis dere blir... Og så blir punkt 4 salgskostnader. Ja. Ja. Det. Ja. Da er vi ferdig med innledningen og dokumentbevisforskjell, så da er det vitneforskjell og befaring, partsforklaring, vitneforskjell og befaring som gjenstår. Er det noen merknader før vi går videre i programmet? Prosessfullmektigene eller medhjelper?
Det er jo redegjort. Man skal snart slutte å klage deg, det lover jeg, altså. Men det er jo redegjort i et prosess hva disse vittnene skal forklare seg om. Nå har jo lagmannsretten gitt ganske i uttrykk for at de ikke ønsker så mye om hva som skjer på Nordkapplateau. Det skal vi se på befaring på torsdag. Jeg oppfatter vel at veldig mange av vittnene skal forklare seg egentlig om hva som skjer der oppe. Så det kunne kanskje være greit å avklare før vi begynner å høre alle disse vittnene, hva det egentlig er relevant de skal forklare seg om.
Jeg hadde tenkt å ta en liten runde på akkurat dette. Altså, for det første, det er, vel en, er det mange av disse vittnene som skal være med på befaringen?
Ja, våre vittner som er her skal være med på befaringen.
Ja. Og hvor mange av deres totale vittne er det som er her? Her er det mest av litt...
Ja, de to dere som er, parts, er da parten her, og vittne Hans-Karl Hansen. Ja.
Og så har vi noen vittner på video, men de skal ikke være med på befaring heller.
Det er riktig. Det stemmer.
Fordi at det går jo an at vittnene forklarer seg mens vi er på befaring også. Det gjør jo ofte ting veldig mye enklere, fordi at det blir ofte gjentaget at man sier noe her, og så blir det på en måte, ser vi det, og så...
En liten kommentar der. Jeg har en liten runde med Borge om det. Fordi det ene vittne vi har, som det var en diskusjon om en fremdriftsplan, og hva vi fikk tid til og plass til, og jeg foreslo for så vidt at vi tok vittneforklaringen hennes på Nordkapplateau i forbindelse med befaringen. Men vi er jo litt usikre på hvordan befaringen rent... i praksis skal foregå. Hva skal vi... Har vi eventuelt et lite lokale for å gjøre den vitneforklaringen? Eller?
Det går jo an å gjøre det i friluft. Vi samler oss i en ring. Vi gjør jo det også. Vi lager oss rett ned på tur, at vi bare står og hører på det.
Ja, rett og slett.
Ja. Det er jo også et punkt, at hvordan dette rent praktisk skal gjennomføre selve befaringen. Men det som... Kanskje både tilhører alle at kanskje lagmannsretten har fremstått som litt utålmodig på enkelte punkter, men nå er jo det, vi skjønner jo at saken har veldig stor betydning for begge parter, og da er det ofte sånn at prosessfullmektige av med god grunn, snur på de stenene som de føler er viktige å snu på, at man gjerne vil opplyse saken så godt som mulig. Men nå er jo saken veldig spissa for lagmannsretten i forhold til det den har vært for tidligere instanser. Og det betyr at all den bevisforskjellen som har vært, er ikke nødvendig for de spørsmålene som lagmannsretten skal ta stilling til. Og det vil jo også påvirke noe av vitneforskjellen og partsforklaringen. Hva er det behov å stille spørsmål om? Altså, en lagmannsrett i en sånn sak som dette, vi er ingen sannhetskommisjon som skal skrive den endelige historien om motkapitalen og sånne ting. Altså, vi skal løse helt konkrete rettslige spørsmål. Så, og derfor er det sånn at vi er ikke behov for å gå gjennom alt, for å si det sånn. Og da er det en sterk oppfordring til prosessfullmektige og medhjelperne her nå videre i parts- og vitneforklaringen, at hva er det behov å belyse her nå, ut fra det som allerede er opplyst, og det som nå er de rettslige spørsmålene i saken. Ja.
Jeg tror vi har merket oss den tilnærmingen for retten, og jeg håper at retten også føler at vi har hatt den tilnærmingen i vårt innlegg for i dag, men det er klart, og vi har hatt dette i mente når vi har da formulert spørsmål til våre partner. Det er mulig vi for en effektiv saksbehandlingens skyld kanskje burde ta en liten runde med dem for tanke på og internt. Vi har liksom laget våre spørsmål, om vi da kritisk for å gjennomgå de spørsmålene en gang til, i lys av det administrator nå sa, og at saken tjener på det. Vi kan gjerne ta en halvtime eller en kvarters pause og bare se på det, men det er nok et visst behov da, for å koordinere oss imellom hva vi nå i lys av hva som er bevist, hvordan saken nå står. Vi kan ta en halvtime nå, eller om vi skal begynne i morgen, det får nesten retten bestemme, men jeg vil tro at saken er tjent på at vi tar en litt.
Jeg tenker at det er fornuftig at vi tar det nå, at dere får tenkt gjennom det.
At vi tar en pause, eller at vi tar en...
At vi tar en pause nå, og så får dere diskutert og lagt en strategi for videre bevisforskjell på det.
Men du mute,
rett og slett, streamen,
så vi slipper å være på radioen når det foregår. Ja.
Men hvor lang tid tenker dere at dere trenger?
Halvtime, tenker du?
Halvtime.
Ja. Begynner igjen kvart over to?
Ja. Kvart på to.
På to, unnskyld, ja.
Vi begynner kvart på to, og nå mute.